Kasano ka nga agdesisyon? Ti universo ket nagapo iti awan, basta nagaddalat tandayta. Stephen Hawking ken Leonard Mlodinow, agpada a physicist, 2010. Idipunganay, pinarswa ti Diyos ti lubong. Ti baro a naimbag adamag Biblia, Genesis 1:1. Pinarswa ka diti Diyos ti universo ken ti amin na biag nga aday ti dayta, wenno basta nagaddadalatan. Ipakita ti imbaga ti dua a physicist iti daytoy nga artikulo ken ti sasao ti umuna a bersikulo ti Biblia nga adda dua nga agkontra asungbat iti dayta a saludsod. Agpada nga adda dagiti kumbinsido kadagita a dua asungbat. Ngem adu ti saan a sigurado? Pagdidebatyan da dayta kadagiti popular a libro ken iti media. Baka insuro dagiti teacher mo a basta nagaddalattan ti universo ken ti amin na biag nga adda iti dayta. Nga awan tinamarswa kadagita. Ngem adda kadi impakita da nga ebidensya at talaga nga awan na marswa? Wenno, mabalin anang nangagmumet nga isursuro dagiti leader ti relihiyon nga adda na marswa. Ngem adda kadi ebidensya da a husto ti ibagbagada, wenno basta imbagadalatan a masapul a mamatika. Mabalin anang pampanunot mumeten da ita asaludsod. Ngem baka mariknam nga awan at talaga ti makaibaga no adda na marswa. Ken mabalin a may saludsod mo pay. Importante ka di amamwak ti sungbat? Ipakita daytoy aruar ti agriing kayo dagiti kinapudno anang kumbinsir iti adu nga adda na marswa. Ilawlawag na met no apay nga importante amamwan tayo tinangrugyan ti biag. Ngudo ti artikulo.